gamar ku idu puru nye salib. Salib modo adep nentuh kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ikaing budosa biarpun bakai yo adep ne rela ninyiksa no koyu salib supaya ne doput nanguk ukup dosa adep. Dosa nat ngan dosa oku. Ijeh ne kobis Tuhan Yesus mudep age. Dite adep ne sidia nolok nyo di pucaya ngan ne. Jika adep ngako dosa adep mai pucaya ngan Tuhan Yesus, maka dosa adep neneh ngapus. Mate adep doput ngenei ngan Allah no surga.